E un vernos máis seguimos avanzando neste programa e con este espazo de dentro a fora. Como sempre, conduce o programa Ana Tierra. Ademais, como sempre, xa estamos habituados, chega con algún convidado. Bos días.
Bos días, Susi, e novamente gracias por este espazo. E como ti dis, pois sí, neste caso, aínda que me gustaría que fora aquí físicamente, pois atemos a esta persoa ao outro lado da liña. Sen máis a vou a presentar. É unha persoa que considero que é toda unha emprendedora porque está levando a cabo todo un proxecto innovador que xa é unha realidade e que é todo un exemplo que espero que se vaya estendendo. O seu nome é Lucía Saborido Piñeiro e é fundadora e directora de Saraiva Senior. Bos días, Lucía.
Bos días. Gracias ante todo por invitarme a poder participar e, oye, conocernos un poquinho máis, aínda que sean a distancia. Gracias.
Sí, lamentablemente por temas de asenda, pois pues sí, vai a ser un poquinho na distancia, pero bueno, moi pretiño, porque non estamos tan longe, estamos aquí en Redondela e estás aí en Pontevedra.
Eso é verdad.
Pois nada, Lucía, eu quería falar de algo que estou descubrindo e que me encanta, porque considero que é un camiño moi interesante o que estades abrindo nalgo que é inevitable, que é na vellez, é dicir, nos cuidados nesa idade na que ninguén vai poder fuxir.
Exactamente, a ver, que a realidade... Moita xente di, Dios mío, que se agora todo o mundo cumple tantos anos, isto, Dios mío, como que vai a ser? A pirámide da población xa non é pirámide. Eu digo sempre, pero se eso, buscade o lado positivo, é a revolución da longevidade. Eso é maravilloso, que podamos vivir máis anos, pero sempre buscando calidad de vida, senón, pues, non facemos o que temos que facer, como digo eu. Entonces, para poder vivir moitos anos, oye, pois teremos que facer cousas de maneira diferente para chegar con calidade e, oye, cumplir 80, 90 anos vai a ser moi normal nos nosos días.
Claro, porque aquí estamos niso que ti comentas, estamos vivindo cada vez máis anos, pero se están plantexando moitas cuestións, é dicir, calidade de vida, o que ti dis, chegar a esas idades e que os cuidados e o acompañamento sexa mimado e sexa personalizado como facedes vos.
E que vemos que, a ver, a realidade no momento no que estamos, generalmente os cuidados fanse nas casas, vale? Pois as familias axudan o cuidado diario, na rutina, e despois tamén hai outra realidade que os cuidados pois en centros de maiores. Esos centros de maiores poden ser centros de día ou poden ser residencias. Pero generalmente o modelo que se aplica nos centros de maiores é un modelo clásico. O modelo clásico significa que é un modelo pois no que sobre todo se ten en conta a información sanitaria. O máis importante é a asistencia a nivel de enfermedade das persoas, en vez de ter un enfoque un pouquinho máis personalizado sobre o importante, o proyecto de vida de cada un, ver o que realmente é significativo para cada persoa e desde ese enfoque facer a intervención. Ese enfoque é o que estamos facendo desde Saraiva, que se chama o modelo de atención centrado na persona, é o que nos está axudando a facer un proxecto tan innovador que, bueno, pues que está gustando moito e que incluso nos deron premios a nivel nacional sobre esta forma de traballar.
Efectivamente, tedes un recoñecemento que eu considero que é importante nun aspecto que a veces non é tan coñecido que o emprendemento social.
Ademais,
considero que é un dos camiños, porque sempre nos basamos moito na parte económica, pero vos apostades, ademais da parte económica que é evidente, pero por un emprendemento social, non? Non tema do cuidado das persoas.
A ver, eu... Con 22 anos decidí emprender porque, bueno, eu son enfermeira de base. Uh-huh. Veía que as cousas, como se estaba vendo, pois se podían facer mellor. E, bueno, pois en vez de criticar, pois dixen, bueno, que podo facer eu, que está nas miñas mans para facelo de outra maneira, bueno, polo menos intentar demostrar que se pode facer, bueno, con outra forma, con outra perspectiva, e foi desa maneira que naceu Saraiva. Xa fan 14 anos, xa.
Xa 14 anos?
No 2005, no 2005, sí. E abrimos un centro de día aquí na Rúa dos Ferreiros, aquí en Pontevedra, pues con moito esforzo, traballando igual máis de 12 horas ao día, pero conseguimos pouco a pouco bueno, que a xente entendera o que era un centro de día, porque daquela nadie sabía o que era un centro de día, e puxemos un pouco, fomos o primeiro centro, non? Entonces puxemos a guinda un pouquiño o xermen de empezar a ver e tratar as persoas maiores, bueno, pois desde unha perspectiva pois máis bueno, de persoa a persoa, ¿no? En vez de ser nosos profesionales, e as persoas son persoas pacientes. Bueno, pois ver que desde esa perspectiva de somos de igual a igual, vamos a traballar e saber o que é realmente importante para ti, e vamos a facer que o teu proxecto de vida sea, bueno, desde que naceches hasta o momento actual, que sea o importante, ¿no? Non marcar, hai que facer gimnasia, hai que facer esto, non, vamos a ver por que é importante para ti facer este tipo de actividades. Se unha señora, por exemplo, foi costureira, basarnos en esa importancia de o que é a costura para esa persona, e de aí pasarás a facer as actividades, pois todas relacionadas con pois os fíos, as telas, cortar, o que sea o significativo, que sea o día a día de facer actividade para ela, que sea unha experiencia no que ela pois se sinta que aínda pode facer, non? Que sea importante.
Esa é a peculiaridade que tedes en Saraiva, porque partistes deses primeiros pasos tan especiais que foron asentar o que son os centros de día, e se foi, como eu entendo, que se foi transformando, porque a propia experiencia os retroalimentou de alguna maneira ata chegar a Saraiva Senior, que é un modelo totalmente innovador, non é o convencional centro de día nin a típica residencia, verdade?
Non. A ver, nós o que fixemos, pois, eso, primeiro abrimos en Pontevedra, no 2008 abrimos un centro de día en Marín, no 2013 o centro de Poio, de Combarro, e claro, as familias decíame que chegaba un momento en que as persoas non podían continuar no centro de día, tiñan que, pois, facer os cuidados na casa ou irse a unha residencia. Decíame sempre, e cando vas a abrir ti? Eu decía, Dios mío, eso non se pode. Pero hubo unha circunstancia personal que me fixo pues, cambiar. Miña nai morreu dun cáncer con 58 anos e aos poucos meses meu pai sufriu un ictus. Con 60 anos, entonces veu a vivir para miña casa e agora entendía ben. Tiña a outra experiencia, non? Agora era tamén eu filla e coidadora dunha persona dependiente. Desde esa visión, agora sí que podía entender a necesidade real das familias, non só durante unhas horas o día, sino tamén no fin de semana, tamén durante a noite, e facer unha atención continuada desde os centros de día, pero que despois podamos facer os mesmos profesionais, as mesmas caras, esta mesma metodoloxía tamén nos cuidados de 24 horas. E foi aí como surxeu a idea de facer Saraiva Senior. Eu sempre digo, crear a residencia que me gustaría para meu pai. Foi así como fixemos. Vale.
Carai, isto sí que hai moito corazón neste proxecto, non só é unha cuestión de crear un proxecto, verdad?
Costou moito, claro, teníamos que facer algo completamente diferente, porque creo que era o que tocaba, facer as cousas dunha maneira moi personalizada, entender as historias de vida, os proxectos vitais de cada unha das persoas que estaban en Saraiva, e de aí darlle a continuidade para atenderlos 24 horas. Esas 24 horas hai que conocelos, como eran as súas rutinas a hora de acostar, como son as rutinas a hora de levantarse, como queren desayunar, como queren facer as actividades, as comidas, que salgan as persoas que poden sair da cidade e que as persoas pois que non son habituais a entrar en centros de maiores intentaren que invitalas a que entren, por exemplo, os colexios de nenos, institutos, é dicir, facer un centro aberto á comunidade onde as persoas que viven aquí poidan sair e os que habitualmente non entran en estes centros entren, e ser un centro no que hai vida. O máis importante é iso, centro con vida, vale? Eliminando todo ese concepto clásico de residencias que temos todos na cabeza. Quitar todo o negativo e facer algo moi positivo.
Aquí entendo que facedes algo moi que eu considero moi innovador e ao mesmo tempo rompendo estereotipos, ¿no? Non só da típica residencia como ti comentas, Lucía, sino tamén da vellez, porque temos a veces demasiado estereotipado que pasa na vellez,
sí, exacto. Pois non só que queremos é que as persoas sigan, bueno, pois manténdose activamente, non? Entonces as persoas que están aquí, pois desde a mañá, pois teñen cada un ten o seu horario personalizado onde están facendo actividade tanto física como actividade cognitiva, fanse salidas, entonces vemos que, bueno, entras e dices, pero isto é un centro de maiores ou é unha cafetería, hotel? Nos decimos, non, é un centro de maiores. Todo o mundo nos pregunta. Pero é un centro con un concepto aberto, ti entras e tes unha sensación diferente, unha sensación hogareña. Nos seguimos tamén o modelo housing dos países nórdicos, onde o que queremos é que ti entres e teña esa sensación de, bueno, pois, uns colores terra, colores claros, que temos unha zona de cociña tradicional onde eles poden cociñar ou prepararse algo quente ou coller unha fruta. Facer realmente o concepto de vivir como na casa, vale? Entonces, claro, aí, pues, temos a cociña por un lado, temos sofás por outro imitando a sala que temos todos na casa, todo o mobiliario, pois, escapando tamén de toda a parte clínica e asistencial e facendo, bueno, pois, lógicamente temos que facerlo todo ergonómico e que cumpla sempre as normativas, pero que sea bonito dentro do estético, pero tamén que sea funcional, non? Entonces, buscar eses detalles que o mellor, pois, nun modelo clásico de atención, eso se escapa.
Eu tive ocasión de entrar e a min encantoume nada máis dar o primeiro paso ao outro lado da porta, porque ademais o que me chamou a atención foi a frase que te atopas de fronte. A min encantoume esa frase, pero prefiro que digas ti e por que está esa frase aí como unha especie de concienciación, non? De inspiración.
Sí, a frase, nosotros tamén seremos maiores. Eso é o que é o lema, non? É polo que nos levantamos un pouco, que teñamos todos en conta de que estamos traballando agora no momento presente para o futuro da nosa vellez. Entonces, a nos o que nos gustaría desde Saraiva é axudar a que o día de mañán pois podamos decir, ostras, o noso legado que deixamos, pois é que hemos que conseguimos facer un cambio na visión da terceira idade, non? De facer que sea atractivo envellecer, non? Que poidas ir a un centro onde ti, bueno, pois, estés a gusto, que ti decidas, de que non se rompe coa túa vida anterior e que estés aquí, bueno, pois, tan contento como na casa e que as familias non teñan horarios, que poidan entrar, sair, que haxa posibilidade de que veñan netos, de que ti poidas ter unha cociña e preparar ti a túa comida, de que poidas ir a comprar a plaza e que poidas traer e que xa prepare alguén se ti non podes. É unha familia grande e, lógicamente, nun edificio no medio da cidade onde ti poidas ter acceso de forma peatonal a todas as zonas próximas de aquí, os xardíns, a tomar algo, unha cafetería, que continúes coa túa vida. É que creo que realmente é sentido común, non inventamos nada, é utilizar o sentido común e nada máis.
Bueno, te dís que non inventastes nada, pero digo que sí, que me estades inventando, bueno, un novo modelo de residencia, centro de día combinados.
Sí, o que fixemos nós foi unificar un pouco o que sabíamos que estaba funcionando. Tiñamos os centros de día por un lado, a unidade de memoria por outro, e vimos que o noso gran valor diferencial era facer o centro multiservicios. Que significa iso? Bueno, pois poder ofrecer desde un mismo espacio todos os servicios que van a ir necesitando as persoas a medida que van cumplindo anos, para desa maneira facer a continuidade na atención. A que me refiero? Bueno, pois temos o servicio de unidade de memoria, que iso vai dirixido a persoas que están nas súas casas e que, bueno, pois teñen problemas de atención ou algún problema de memoria, que veñen a facer actividades durante unha hora a semana ou dúas horas a semana e volven ás súas casas. Desa maneira estamos facendo prevención de enfermidades. Entonces, de esa maneira, pues están facendo actividades, estánse, bueno, pues motivando para, oye, pues prepararse, preparar o seu cerebro para evitar o deterioro cognitivo. Logo dese servicio pasamos ao servicio de centro de día, que son xa persoas que xa teñen diagnosticadas un deterioro físico, un deterioro cognitivo, e que xa necesitan varias horas ao día, pode ser tanto de mañán como de tarde. E logo pasamos ao seguinte servicio, que sería o servicio residencial, vale? Eu escapo da palabra residencia porque ten unha connotación negativa moi grande.
Sí.
Sempre digo aloxamento para maiores.
Vale, suena como máis turístico, ata. Ten un punto ata turístico e é máis atractivo.
Non sei se turístico, eu sinto-me máis identificada con aloxamento para maiores que máis que residencia para maiores.
Sí.
E dentro de o aloxamento temos tres modalidades. Temos, por un lado, viviendas con servicio, no que son persoas que son válidas, eles mesmos veñen a pedir información, e teñen habitación individual, co seu baño, e logo teñen unhas zonas comunes, unha cociña donde eles poden cociñar, donde eles poden prepararse o que eles lles apetece, unha sala de estar, unha sala de lectura. E logo temos o seguinte modo de aloxamento, viviendas personalizadas, que xa son persoas que xa necesitan de unha segunda persoa para facer o aseo, a higiene, a orientación durante o día, vale? Uh-huh. Nos traballamos con personal de referencia, que sempre é a mesma.
Uh-huh.
E logo tenemos a seguinte modalidade de aloxamento, que son cuidados continuados, que xa é para personas que necesitan unha atención continua de 24 horas. Incluso tamén hai xente encamada ou que se necesite. Entonces, de esta maneira temos todos os servicios que se van a ir necesitando nun mismo espacio e coa mesma filosofía e coa mesma forma de traballo. Isto é o realmente innovador, porque isto non existe.
Claro, aquí ven unha pregunta. Como sodes capaces de organizar un espazo donde os usuarios habituales son tan diferentes entre sí? Organizar os horarios, organizar as necesidades de todos, eu desde a miña perspectiva digo, como o fan?
Isto é o encaixe de bolillos. Pues o que facemos é pues facemos pequenos grupos, vale? Grupos de 8, 10 persoas, e pues temos horarios. Temos horario para facer gimnasia, horario de facer estimulación cognitiva, horario de facer saídas, horario de facer actividades na cociña tradicional. E nos o que vamos facendo é, durante o día, pois cada hora vai un grupo. Ese grupo sempre por afinidade pois que se coñecen ou sempre pois por capacidades, non? Por capacidades que se manteñen. Pois, por exemplo, se estas persoas teñen a capacidade de escribir moi ben, de que foron profesoras, pois, bueno, pois vamos a facer ese grupiño delas, porque elas van a falar e manter unha conversa moi alineada entre elas, e pois é moi lógico que desa maneira pois tamén este moito pois, máis adaptadas e acompañadas por ese grupo de persoas, non?
Uh-huh.
E desa maneira facer, bueno, o que nos facen, bueno, a recopilación do seu proxecto de vida, da historia de vida, uh-huh. Que nos temos unha plataforma propia que se chama Envita, e desta maneira vamos facendo atención dependendo do que é significativo para cada unha delas. Pois, se unha foi profesora, se outras foron cociñeiras ou outras foron traballaron no campo, adaptar un pouco as actividades para ese grupo de persoas e desa maneira que todas teñan bueno, pues, as capacidades e a conversa máis bueno, alineada, ¿no? Uh-huh. Entre elas. E desa maneira conseguimos que este todo mundo facendo cousas movéndose polo centro.
Iso é unha maravilla, Lucía. Sí. Lucía, eu quedaríame moito tempo escoitándote, pero sabes que aquí na radio o tempo vai sustiño. Pero a mí o que me gustaría, Lucía, así a modo de despedida e invitando, por suposto, os ointes a que investiguen, a que pues, coñezan, porque de verdade que eu o que sinto é moito amor neste proxecto, moita humanidade, e eu considero que unha liña que está desabrindo moi interesante e que vos dou a enhoraboa moi sinceramente. Pero así, a modo de despedida, dende a túa experiencia destes anos e especialmente desta etapa de Saraiva Senior, que frase definiría pois a túa propia experiencia persoal e profesional?
Pois que aínda queda moito por recorrer. Sinceramente, que hai moito, moito, moito que facer aínda, vale? A min gustaríame, eu sempre digo, o día de mañán, cando eu me poida xubilar ou o meu legado é que realmente cambiouse o sector da terceira idade hacia un modelo moito máis personalizado e humano. Eso é esencial, porque non sei que está pasando en que en todos os sectores, nos hospitais, nos colexios, a tendencia é a facer que todos sean igual, de que e creo que é un erro que estamos cometendo. Creo que como sociedade temos que entre todos axudarnos máis, termos en conta, personalizar máis, porque nesta época tecnolóxica de moito móvil parece que estamos moi conectados, pero máis solos cada vez. A xente vive máis anos, as persoas cada vez pois hai máis viúdos ou cada vez hai máis persoas separadas, a tendencia que as persoas cada vez viven máis solas. Hai moitos hogares vivindo persoas solas. Entre todos temos que facer comunidades, detectar esas persoas que viven solas, entre todos ir facendo, bueno, pois ter en conta persoas que vivan próximas a nós e saber se en algún momento necesitan axuda, porque desta maneira vamos construindo sociedades máis compasivas, como digo eu, axuda, sistemas de axuda, rede de axuda, non só para os maiores, tamén con nenos, non sei, creo que temos que parar a reflexionar sobre o modelo de sociedade que estamos construindo, se vamos polo bo camiño ou se temos que facer unha reflexión e autocrítica.
Pois aquí queda dito, Lucía, porque eu son da tua mesma perspectiva, de que temos que reflexionar que clase de sociedade estamos construindo e hacia onde queremos dirixir e se realmente o valor humano ten que ser, eu creo que, o ese central. Pois, Lucía, noraboa a ti, a todo o teu equipo humano, que non é pouco. Gracias por un proxecto tan fermoso.
Bueno, aquí estamos a traballar e a seguir construindo. Vale, moitas gracias. As persoas que queiran vir a visitar o centro, non temos ningún problema en enseñar. ¿Vale?
Pois quedan invitados, todos e todas, ¿eh?
Sí, sí. Moitas gracias, vale, pola oportunidade de poder contar o noso proxecto, vale?
Gracias a vos. Bo día, gracias. Lucía.